lytter til Radio 4.
Velkommen til Morgenrutinen. I dag med Julie Lindegaard.
I dag i Morgenrutinen, der kaster vi blikket lidt tilbage i tiden, og så ser på den udvikling, der er sket siden i de sidste 2 år. MeToo rullede for nogle år siden, og i kølvandet på MeToo kom en masse forskellige litteratur. Og en af de bøger, der udkom for 2 år siden, var Rikke Wiemoses brev til hendes datter, der hedder Nu taler jeg. Rikke Wiemose er forfatter og aktiv i ligestillingsdebatten. Og jeg har inviteret hende ind i Morgenrutinen for at tale lidt om det manifest, eller det brev, som hun skrev til sin datter for 2 år siden. Og for lige at følge lidt op på, hvad der egentlig skete på de her 2 år, har debattet noget. Og hvad var det egentlig, hun ville med den bog? Er det, hun lykkedes? Det er nogle af de spørgsmål, jeg stiller ind. Og det gør jeg sådan set også i håbet om selv at blive lidt klogere på begrebet hverdagsseksisme, som er en af Rikke Wiemoses kæpheste. Og måske bliver du også lidt klogere undervejs. Det er min klare ambition med den her udgave af Morgenrutinen i dag. Jeg har også en anden ambition, og det er, at du her fra morgenstunden får godt selskab, får mulighed for at få lidt godt i øregangen. Og det første nummer, jeg har fundet frem til dig, det er Billy Joel, Vienna. Og uanset om du er på vej i seng, eller du er på vej op, på vej på arbejde, eller måske bare er i gang med et eller andet, madpakkerne, hvad ved jeg, så er der intet som Billy Joel, der kan hjælpe dig på vej.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Take the phone off the hook and disappear for a while. It's all right, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you?
Morgenrutinen den her morgen sætter fokus på hverdagsseksisme. Og hvad det er for noget, det tror jeg, vi skal blive meget klogere på nu, fordi min gæst i dag, Rikke Wiemose, hun har skrevet en bog, der tager udgangspunkt i hverdagsseksismen. Velkommen til Morgenrutinen, Rikke.
Tusind tak, Julie.
Hvad er hverdagsseksisme?
Jamen, hverdagsseksisme, det er den seksisme, vi ikke rigtig tænker over, men som gør, at vi behandler hinanden alt efter, hvilket køn vi har. Altså, det kan være i familien og blandt venner, eller når vi møder nogen på gaden, eller til møder osv. Altså, sådan noget, der sådan, den usynlige, vil jeg kalde det, på mange måder.
Kan du prøve at give et eksempel på, hvad det kan være?
Jamen, når vi kalder hinanden, altså, det kan være i sproget, ikke? At vi bruger et sprog, der er kønnet. Når vi siger, at en dreng er en rigtig dreng, for eksempel.
Fordi, så ved vi alle sammen, hvad vi
så
mener.
Så ved vi, hvad vi mener.
Han klatrer i træer og er
vild. Det er en ros, ikke?
Ja.
Han er en rigtig dreng. Han er den der udadreagerende, der godt kan lide at klatre og fægte og spille fodbold. Men når vi siger det, så nedgør vi jo også dem, der ikke er rigtige drenge, eller piger, der ikke er drenge. Altså, så på den måde bruger vi en masse kønnede udtryk, der sætter, hvor vi sætter hinanden i bås. Og også lader det være positivt eller negativt, alt efter hvad vi siger.
Så hvad er det, sexismen den findes?
Det gør den.
Du har skrevet en bog, der hedder Nu taler jeg. Den udkom for 2 år siden, og grunden til, at jeg har inviteret dig i studiet, det var jo, fordi den fik en masse opmærksomhed dengang, og den har faktisk været diskuteret lige siden. Jeg har inviteret dig i studiet for også at tale med dig om, hvad den har gjort. Altså, du har skrevet den bog, men det var jo et brev til din datter. Mm. Prøv lige at fortælle os, hvad det egentlig var, du ville med den bog, Nu taler jeg.
Jamen, jeg skrev den som et brev til min datter, men selvfølgelig, når jeg har udgivet den i bogform, så er det også, fordi jeg gerne ville have nogle andre til at læse med, det er klart. Det var også en måde at give den form på. Så jeg har valgt ligesom at skrive om mit eget liv og den sexisme, jeg har oplevet, ikke mindst hverdagsseksismen, gennem de, altså jeg er i dag 54 år, så jeg var 52, da den udkom. Så gennem de sidste årtier i Danmark, prøver jeg at skrive den historie frem. Hvordan er det, sexismen former os som kvinder i Danmark? Og så har jeg ligesom henvendt mig til min datter og hendes generation, fordi jeg oplevede efter MeToo, at de unge, de var sådan helt med på bølgen, i hvert fald dem, jeg oplevede. Jeg ved godt, det ikke er alle. Men rigtig mange var med og kæmpede for ligestilling og sådan noget, og så havde jeg sådan lidt, at jeg nu er overflødig, og jeg synes ikke rigtigt, at jeg har kunne komme igennem med de her argumenter tidligere, og jeg ville prøve at forklare min datter og hendes generation, hvorfor vi ikke er kommet længere, og hvorfor vi ikke er blevet mere ligestillet i den tid, jeg har levet faktisk. Fordi vi alle sammen har gået og bildt hinanden ind, at vi var meget ligestillet i Danmark, og pludselig blev det meget tydeligt, at det er vi faktisk ikke.
Det blev meget tydeligt for dig,
ja,
kan man sige. Og det var det, du gerne ville med bogen, også at prøve at eksemplificere. Det gør du med en masse forskellige temaer. Du har inddelt bogen i temaer som pige og krop og sex og skam og hustru og mor, og hvordan ligestillingen ikke har slået igennem på alle de her områder. Men jeg er også nysgerrig på, hvad sagde din datter, da hun læste den?
Altså, jeg må jo sige, at hun har læst med undervejs, da jeg skrev den. Så hun har også ligesom skrevet ind i bogen, så hun fik ikke et stort chok der, eller det blev ikke sådan nogle kæmpe eksistentielle diskussioner efter bogen udkom, men det gjorde det, mens jeg skrev den. Og nogle af de diskussioner har jeg også skrevet ind i bogen, fordi det er sådan noget med, noget der blev tydeligt var, at vi havde lidt forskellige syn på sexarbejde for eksempel, som jeg altid har kaldt prostitution. Så nu fik jeg pludselig at vide af min datter, at det... Det er altså ikke i orden at kalde det prostitution, og det er heller ikke i orden at sige, at en sælger sin krop. Fordi, som min datter sagde, det gør en sexarbejder jo ikke. Hun sælger en ydelse og sådan noget. Så på den måde har hun taget mig lidt i lære, og jeg kan godt se, at hun har ret i nogle ting, og på andre områder er vi måske ikke sådan helt enige.
Så det har også været sådan en samtale mellem 2 generationer?
Ja. Altså, bogen er ikke skrevet som en samtale, men indimellem bliver det tydeligt, at det er det også. Altså, jeg er en anden generations feminist, end hun er, ikke?
Så du har også kunne lære noget af hende undervejs?
Det har jeg.
Ja. Vi skal tale meget mere om, hvad reaktionerne var på bogen, hvordan du ser på ligestillingen i dag, 2024, og også lidt om, hvad du har gang i. Men inden vi kaster os over alle de emner, så skal vi have et stykke musik. Clara og Oh My God. I wanna hate you. Want you to feel the pain that I do, but I don't hate you, only what you made me go through. And even when you're lonely, please don't call me now, 'cause I found somebody new to hold me, new to hold me down. Oh my God,
could love you, but you make it pretty hard to. Swear you got issues, but find somebody else to talk to. And even when you're lonely, please don't call me now. 'Cause I found somebody.
I morgenrutinen, der taler vi om hverdagssexisme, og til det har jeg inviteret Rikke Wiemose, som er forfatter, og som har skrevet blandt andet bogen, Nu taler jeg, et brev til din datter, Rikke, hvor vi var lidt omkring, at hun også kunne lære dig noget undervejs i processen med at skrive den her bog. Det er 2 år siden, den udkom, og jeg har inviteret dig ind for at tage en lille status på, hvordan det går med ligestillingen i Danmark, fordi du ville jo både vise, hvordan det har været at være en kvinde i 50'erne gennem alle de år, du har levet, men det var jo også for at få en samtale i gang med de yngre generationer. Hvordan synes du, det er lykkedes her, når du kigger tilbage på de seneste 2 år?
Jamen, jeg synes, det er lykkedes rigtig godt. Jeg var meget bange, før bogen udkom, for at nu skulle jeg bare shames, og at det var også, at det var for sent. Fordi jeg tænkte, nu har vi diskuteret MeToo i et par år, da den udkom, ikke? Eller 4 faktisk. Så hvad er der egentlig tilbage at sige? Men jeg må jo bare konstatere, at det er en samtale, der er ongoing, og den slutter altså ikke lige med det samme. Og jeg har fået rigtig mange unge i tale, men jeg har fået endnu flere i min egen generation i tale, tror jeg, som har fået rigtig mange reaktioner fra nogle jævnaldrende, der siger, at de kan genkende min historie, og også pludselig se den i det lys og erkende, at sexismen har også haft indflydelse på deres liv, og de måske ikke har tænkt det sådan før.
Ja, fordi det er jo faktisk en af de pointer, som jeg tror, jeg har hørt flest sige, når de har læst din bog, også set i nogle af anmeldelserne, at der er rigtig meget genkendt, fordi du beskriver faktisk et ret gennemsnitligt liv for en kvinde, der i dag er midt i 50'erne, men vokset op i en forholdsvis normal familie og haft en god uddannelse og fået familie og mand og børn og sådan noget. Men du peger alligevel på mange steder, hvor uligheden har været der, eller hvor der har været en snært af den her ulighed. Så når folk har læst den, så er de måske blevet overrasket over, Gud, jeg anede ikke, at det var en del af uligheden. Hvad har de sagt til dig?
Jamen altså, noget af det, de kan genkende, er jo mange af de der eksempler, jeg har fra det offentlige rum. Som for eksempel, hvordan kvinden bliver altså portrætteret i medier og i film og i kunst osv. Altså noget af det, jeg har med i mit foredrag, når jeg er rundt og fortæller min bog, det er, der har jeg sådan et billede af kyssepigerne fra Tour de France. Det er jo noget, vi alle sammen kender, og det er jo ikke andet end et par år siden, at de blev afskaffet. Jeg voksede op med, at mændene, de kørte rundt og kæmpede på cyklerne der i Frankrigs bjerg, mens når de vandt, så kunne de vinde et kys på kinden af de her kyssepiger.
Meget smukke, unge
kvinder, der ikke havde anden rolle end at stå der og se dejlig ud og kysse manden på kinden. Ikke? Ja. Og det er bare sådan et typisk eksempel på, hvad vi lægger i det at være kvinde og i at være mand. Manden får lov til at handle, og han skal opnå noget og kæmpe. Han er handlekraftig, mens kvinden bare skal stå stille og se smuk ud. Og rigtig mange film portrætterer køn på samme måde. Og det, jeg så plejer at sige, det er, jeg tror, jeg ville have været et mere selvsikkert menneske, hvis jeg var vokset op med, at det var kvinderne, der cyklede rundt på de her cykler og kunne vinde en ung, smuk mand, der kyssede dem på kinden. Altså hver gang jeg har handlet, så har jeg fået at vide, at du skal tale som en mand, eller klæde dig som en mand, og du skal være bedre til at forhandle løn. Men selvtilliden er trukket lidt ud af mig som kvinde, synes jeg, fordi de eneste forbilleder, der har været på det punkt, har været mænd.
Ja, og det kan jeg jo godt forstå, når du siger det på den her måde, men der vil jo også være nogen, der siger, jamen det er jo forskellene på mænd og kvinder. Mænd er maskuline og stærke, og kvinder er feminine og mere bløde, og skal mere... Ja, du griner, men det... Ja, nu prøver jeg bare at tage altså, det perspektiv, som jeg også møder nogle gange, når man diskuterer ligestilling. Vi er forskellige. Kvinder og mænd har forskellige roller.
Ja.
Der er ikke noget galt med at stå på podiet og være kyssepigen.
Der er ikke noget galt med det, men når vi kun ser kvinder på den måde, det er ikke andet end et par år siden, min mand var inviteret ind som og skulle holde et oplæg i en stor tænketank, hvor der både var store direktører fra store virksomheder, der var ministre osv., altså, og 9 ud af 10 var cirka mænd af gæsterne. De blev serviceret af unge meget let påklædte kvinder, der helt sikkert var castet efter deres udseende. Når man deltager i sådan nogle setups, så gør det noget ved en som kvinde. En af dem, der har kontaktet mig, var faktisk en direktør, der var til stede ved den middag. Da hun læste min beskrivelse i min bog, så sagde hun, du har helt ret. Det var ret ubehageligt. Og vi får altid at vide, at vi skal sige fra. Men forestil dig at være en af de eneste kvinder i sådan et setup, og så sige, det synes jeg simpelthen er for dårligt. Hvad tror I, der vil ske med hende, ikke? Det kan være meget svært at sige fra. Og så siger du, er mænd sådan? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror rigtig meget af det er kulturskabt. Jeg mødte min mand på Journalisthøjskolen, hvor vi læste sammen. Da vi blev færdige, så fik han ret hurtigt tilbudt et job som korrespondent i Moskva. Han havde været i praktik på Jyllandsposten, det er også noget, jeg beskriver i min bog, hvor han var en af chefredaktørens foretrukne journaliststuderende. På Journalisthøjskolen, der kaldte vi dem for Eibøls drenge. Chefredaktøren hed Eibøl, ikke? Jørgen Eibøl. Og der var altså en gruppe drenge, som vi kaldte dem, Eibøls drenge, der var hans favoritter. Der var ingen Eibøls piger. Og hvis vi havde haft det udtryk, så havde det også udtrykt noget andet. Jeg vil ikke sige, at jeg var mindre ambitiøs end min mand på det tidspunkt. Men
du fik
det var
endda bedre karakter.
Jeg fik bedre karakter, kom jeg til at afsløre over for dig på et tidspunkt.
Ja, præcis.
Til afgangsprojektet.
Det var ikke for at nedgøre din mands evner, men du fik, altså i teorien var det faktisk dig, der skulle have haft tilbudt.
Vi skrev begge to hovedopgaver i udlandet, havde begge den her drøm om at blive udlandskorrespondenter.
Ja.
Det var ham, der fik tilbudt et job. Jeg havde været i praktik på en avis, hvor der var to chefredaktører, som begge to hed Ove. På ingen af de aviser havde der nogensinde været en kvindelig chefredaktør. Det tror jeg gør en forskel. Og de mange Åre eller de mange Larser, som vi ved, altså i bestyrelser i dag er der flere, der hedder Lars, end der er kvinder. Det gør altså, at man bliver lidt blind for andres perspektiver og hvad andre kan. Man har en tilbøjelighed til at kigge efter nogen, der ligner en selv. Og derfor skal vi være bevidste om, at vi, hvis vi vil have mere diversitet, og det synes jeg jo kun, man kan gå ind for, fordi det er et demokratisk projekt. Vi skal have flere kvinder, vi skal også have flere mænd med en anden baggrund, end dem, der sidder der i dag.
Og diversitet på alle poster?
Ja, det synes jeg jo.
Ikke kun i ledelse.
I alle mulige sammenhænge, så bliver vores hverdag mere rig.
Og altså, man kan jo, det bliver jo tit sådan en diskussion med, at mellem kampen mod mændene, eller mellem kønnene, mænd mod kvinder. Men det er jo ikke sådan, du ser det.
Nej. Altså, sexisme trives jo både blandt mænd og kvinder. Det er klart, at når vi lever i et patriarkat, og det gør vi jo, altså vores kultur er ligesom skabt af mænd, fordi de historisk har haft magten. Så der har været nogle, der er nogle fordele for mænd. Men det er jo ikke sådan, at mænd ikke også kan få nogle fordele af, at vi bliver mere ligestillede. For eksempel så er den nye barselslov, de nye barselsregler et eksempel på, at mænd har fået nogle flere rettigheder, de ikke havde før. Fordi vi har gået og bildt hinanden ind, at kvinder er meget bedre som forældre, og det har altså gjort, at mænd ikke helt har haft de samme rettigheder, som kvinder har haft.
Så nu har de fået bedre mulighed til at være sammen med deres børn tidligt.
Ja, ja. Ja. Og det er der faktisk rigtig mange, der gerne vil.
Men der er også rigtig mange kvinder, der er rigtig trætte af det.
Det er der.
Fordi nu skal de
synes,
afgive
nu
noget.
Skal de afgive noget. Ja. Og det er jo, nu smager kvinderne jo så den medicin, som jeg siger, mændene også skal smage. Ikke? De skal også afgive noget magt på nogle punkter. Men når vi taler om kønsroller og den der hverdagsseksisme om, hvad en mand er og hvad en kvinde er, når vi taler om det der med en rigtig dreng, for eksempel. De drenge, der er følsomme og ikke lever op til mandeidealet, jeg tror også, de vil få rigtig meget ud af, at vi går lidt op med de der kønsstereotyper og fordomme. Det er jo fordomme, vi har om hinanden. Så de får et større rum at være mand i.
Og dermed kan trives bedre i samfundet.
Ja, ja. Ja.
Rikke Wiemose, vi skal tale meget mere om de her emner, som er, både kan være lidt svært at få sådan helt hånd om, og samtidig også få forandret i samfundet. Vi skal tale meget mere om effekterne af din bog, og hvad der er sket de seneste 2 år. Men først så skal vi høre Jonah Blacksmith, In Favor of You.
Keep catching myself and constantly rewinding to the times where you made me believe and made me see all my qualities and that it only mattered. Every time I take a step, scared to make the next move, then you
tell me how am I supposed to fly.
When I make it till the end, nothing in my head left but you
looking in.
Future self would be in honor of you. And after all, I'd be in favor of you. I cannot believe that you never told me to change a little thing about me ever. You kept telling me that I was human if I instantly be doubting on myself, yeah. Every time I take a step, scared to make the next move, then you
tell me how am I supposed to fly.
When I make it till the end, nothing in my head left but you
looking in my eyes.
My future self would be in honor of you. Printed in my mind, so I'll be saved. Yeah.
You'll be saved.
Yeah. Oh, no, no matter where I am, your face is printed in my mind, so I'll be saved. Yeah.
You'll be saved.
Nu taler jeg, sådan hedder Rikke Wiemoses bog, som er et brev til hendes datter om hverdagsseksisme og i det hele taget forfatterens egne erfaringer gennem 5 årtier. Og Rikke, det er en fornøjelse at have dig med her i Morgenrutinen. Jeg prøver på at få sådan lidt hånd om det her med hverdagsseksisme. Mm. Det er 2 år siden din bog udkom, og du ville både sætte seksisme på dagsordningen, skabe en større debat omkring ligestilling, sådan i halen af hele den her MeToo. Hvordan er det gået her de seneste 2 år? Har det flyttet noget? Er vi nået et nyt sted hen, synes du?
Og min bog har flyttet noget. Altså, jeg tror, vi alle sammen har været med til at flytte noget de sidste par år. Der er sket meget. Jeg ved, du er lidt mere pessimistisk end jeg er.
Jeg synes i hvert fald, der er ting i samfundet, der er udfordret, kan man sige.
Der er udfordringer, men der sker altså noget hele tiden. Når vi for eksempel, som det var tilfældet for et par måneder siden, diskuterede, hvorfor der ikke er flere kvindelige eksperter, der bliver interviewet i danske medier, så er det et fremskridt. Fordi sådan har det altid været, men vi har ikke diskuteret det før. Der kom tal frem om, at blandt de 50 mest brugte ekspertkilder i danske medier, så var der kun 3 kvinder. Og det er altså på trods af, at kvinder i hvert fald de sidste 2-3 årtier har uddannet sig bedre end mænd. Så de er bedre uddannet. Hvorfor er det så? Altså det er jo ikke fordi, der ikke findes kvindelige eksperter. Hvorfor er det så, at de ikke bliver brugt i medierne? Det har vi en diskussion om.
Og det er med til at gøre en forskel?
Det er det da. Fordi nu ved jeg, at der er nogle medier, der er opmærksomme på det. Altså, jeg har også skrevet en klumme for nylig om, jeg skriver også klummer om ligestilling, om at jeg har nu i et par år har lagt mærke til, at lederne i Dagbladet Information først og fremmest er skrevet af mænd. Og det er faktisk en avis, der skriver rigtig meget om diversitet og ligestilling osv. Så undrer det mig, at de ikke har nogle kvindelige skribenter, der kan skrive deres meget højt profilerede ledere. Det har været sådan 1-2 ud af 8.
Og en leder, det er sådan noget, det er det, avisen mener. Det er
ja,
det sådan,
avisens mening, ja, ikke? Og det er chefredaktøren og sådan nogle særligt betroede medarbejdere. Ja. Og der synes jeg, altså efter den klumme og den diskussion, så synes jeg, at jeg kan se, at nu har der været 3 ud af 8 her sidst, jeg kiggede. Så tænker jeg, okay, måske har det rykket lidt, eller måske er de lidt mere opmærksomme på det.
Men går det hurtigt nok?
Nej, altså, men hvad
nej,
kan vi
siger
gøre?
Du som om. Ja, sådan er det jo bare her i samfundet.
Ja, altså men... jeg synes også, at jeg kan se det i film og tv-serier. Nu talte vi om før, at manden tit har en bestemt rolle i tv-serier, og kvinder en anden, en mere passiv rolle. Altså, jeg har en god veninde, Lotte Andersen, der er skuespiller. Hun spillede med i Den Første Nattevagten. Og det var jo sådan ligesom 2 par. Jeg ved ikke, om
jo,
du kan huske
den. Ja, ja, unge par. Hvor,
ja, 2 unge par, ja. Og det var de 2 mænd, yes. Ikke? Der var de udad, sådan, de skulle opklare de her mord, der skete ja. På, hvad hedder det? Det hedder ikke dødsgangen, men ligehuset, eller hvad?
Ja.
Og så Lotte har sådan flere gange fortalt om, hvordan hendes rolle, og det var meget utilfredsstillende, at hun skulle bare være sådan en, der sagde, ej, vil du ikke hellere blive hjemme? Jeg synes, du skal blive hjemme, og så kan vi drikke en kop te.
Ja.
Og det var bare kedeligt. Hun ville gerne have flere af den slags roller, hvor man, altså, hvor det var hende, der var ude og erobre verden og opklare forbrydelserne osv. Og der synes jeg jo bare, der er kommet flere film og tv-serier, hvor kvinder har den rolle. De er politichefer i dag og sådan noget. Det var de altså ikke for 20 år siden. Og for 20 år siden, når der var en krimi med en kvindelig opdager i hovedrollen, så kaldte vi det femikrimier, fordi det var usædvanligt, ikke? Altså, der var almindelige krimier med almindelige mennesker,
som almindelige mænd. Ja.
Og det var så mænd. Ja. Mænd er mennesker, ikke?
Jo.
Kvinder, de er noget andet, og derfor kaldte vi det femikrimier. Nu er det helt almindeligt, ja. og der er jo mindst lige så mange kvindelige krimiforfattere i dag som mænd, og de bliver også læst.
Du har jo også tidligere haft en boghandel, når vi nu taler om det her med mænd og kvinder. Og ved også derfor noget omkring, hvad mænd læser og hvad kvinder læser.
Ja.
Og der er jo stadig stor forskel.
Ja.
Kvinder læser både ting skrevet, eller bøger skrevet af både mænd og kvinder, men sådan er det jo ikke for mænd. De læser helst.
Bøger skrevet af mænd.
Ja.
Ja.
Hvordan laver vi om på det?
Altså, det er jo ikke kun fra min boghandel, jeg ved det. Det er også som journalist, og jeg har interviewet nogen og set nogle undersøgelser, der er lavet. Jamen, vi laver om på det ved at forstå, hvorfor er det sådan. Og det hænger i høj grad sammen med de kønsroller, jeg taler om. At jeg tror, at vi som kvinder, vi er tvunget til ligesom at kunne sætte os i en mands sted for at kunne agere i det her samfund.
Du skal
forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det taler vi jo tit om. Du skal mande op, og du skal klæde dig lidt mere lidt mindre feminin og lidt mere.
Ja, sådan, altså, hvis du vil begå dig her og have lidt højere løn, ja, så skal du agere som en mand. Men også når vi læser historier, så er vi vant til, at vi kan sætte os ind i hovedet af en mand, og også blive underholdt af en historie, hvor hovedpersonen er en mand. For det er jo det, litteratur kan. Vi kommer ind i hovedet på nogen, der ikke ligner os selv. Der er mænd mere tilbøjelige til at læse nogle historier om personer, der ligner dem selv. Og det kan de komme afsted med, fordi de i alle andre på alle mulige andre måder ikke behøver at agere som kvinde eller egentlig forstå kvinder. Jeg kan godt høre, at det lyder lidt provokerende, men det tror jeg faktisk er sådan, det er. Der er rigtig mange mænd, der læser kvinder og også interesserer sig for, hvad vi tænker, det ved jeg godt. Men når statistikkerne er så tydelige, så er der altså der er en kønsforskel her.
Så det, vi kan gøre som kvinder, det er også at give vores mænd nogle bøger, der er skrevet af kvinder?
Ja, men vi kan jo ikke tvinge mænd til at læse nogle bøger, de ikke har lyst til. Men jeg tror, at vi er ved at diskutere de her ting, og det oplevede jeg også som boghandler. Nogle gange, når der kom en mand ind og købte den, altså, jeg ved ikke, hvor mange jeg ikke har solgt af Hemingways bøger, for eksempel, ikke? Altså, det er jo sådan du en, man hænger det, fast kom, ja. I de der macho-bøger, ja. Som jeg har også læst litteraturvidenskab, og jeg ved godt, hvilken nogen der er Dostojevski og Krig og Fred og alle de der, ikke? Og
det er sådan noget for mænd.
Forbrydelse og straf ja. Og sådan yes. noget. Jamen, det er sådan noget, man skal læse for at markere også, at man ved noget om litteratur. Så dem har jeg jo også læst, fordi ellers ville jeg jo ikke blive taget alvorligt som litterat. Der har ikke været nogen kvinder, man skulle læse for at blive taget alvorligt på det område. Så det er jo også en. Men når der sådan kom en kunde ind, der nu ville købe en Hemingway, eller skulle købe en gave til sin onkel, og sagde, er det ikke noget med Dostojevski eller sådan noget, så har jeg måske sagt, hvad med at give ham, altså udfordre ham lidt. Hvad med at give ham Svetlana Alexievits nye bog? Hun har faktisk vundet Nobelprisen. Kunne det måske være noget? Altså.
Og så siger de,
nogle gange. Ja, sådan. Jo, altså, man kan jo godt rykke nogle ting, fordi det er jo ikke altid sådan, at folk har tænkt over, hvilke mønstre de bevæger sig i. Altså, det har været rigtig mange, der ikke har tænkt over, at de aldrig læste bøger og skrevet af kvinder. Men når jeg spurgte dem, så kunne de ikke nævne nogen kvindelige forfattere, de havde læst.
Så det har ikke været ond vilje?
Nej.
Det er bare kultur og tradition?
Det tror jeg.
Så en måde at gøre op med det her på? Det vil jeg gerne høre dine bud på, men vi tager lidt stykke musik, så kan du lige tænke over det, imens vi hører det her nummer.
Kloden fylder mine år, og livet skjult for alle sår. Ser man ikke svage tår, jeg har det godt. Promillerne sejler hårdt, her er der ingenting, der gør ondt. Her er der lov, og alt ved dig er sundt. Jeg har det godt. Kantonerne fylder min verden. Jeg hører kun musik i mit iskolde hjerte. Forbi. Jeg skal mor mig. Jeg sagde, jeg har det meget bedre uden dig. For nu er musikken kun for mig, kun for mig. Kun for mig, kun for mig. Kun for mig, kun for mig. Kun for mig. Jeg er ligeglad med, hvad andre siger. Nu betyder det sgu ikke mere. Jeg har det godt. Men når mørket falder på jeg igen på klubben for at glemme dig. Det er utroligt, hvad du gjorde ved mig. Du gjorde det godt. Kantonerne fylder min verden. Jeg hører kun musik i mit iskolde. For mine.
Kvar mit liv var det her, der fortolkede Medinas Kun for mig.
Du lytter til Radio 4.
Ligestilling og hverdagssexisme, det er morgenrutinens fokus den her morgen. Jeg har Rikke Wiemose, som er forfatter og meget andet. Også klummeskribent og i det hele taget ligestillingsaktivist. Må jeg kalde dig det, Rikke?
Ja, det må du vel gerne.
Det må du. Du har skrevet bogen Nu taler jeg, som er et brev til din datter, men som også er et vidnesbyrd om, hvordan det er at være en kvinde i den her moderne tid, vi lever i, på godt og ondt. Og Rikke, vi har talt lidt om mændene, vi har talt lidt om kvinderne, vi har talt lidt om, hvad der skal til. Og hvis du nu sådan skulle give et godt råd, eller et sted, hvor vi skal starte med at blive endnu bedre til at tale om de her ting, hvor vil du så pege hen og sige, her er der en stor udfordring, det skal vi begynde at tale mere om?
Altså for mig er det vigtigt, at der er rigtig mange steder. Så det er meget svært for mig at svare på et sted, fordi så er det som om, jeg nedgør de andre steder. Men jeg synes jo, at medierne har et kæmpe ansvar. Og nu er jeg selv uddannet journalist og sådan noget, så jeg har meget fokus på det. Og lægger mærke til, hvor skævt et billede af køn medierne beskriver. Men hvis vi som privatpersoner, altså fordi vi kan alle sammen gøre noget, og det er jo ikke alle, der kan ændre på medierne, altså det er jo mediecheferne, der kan det sådan stort set, ikke? Hvis vi alle sammen skal gøre noget, jamen så kan vi gøre det, vi kan starte med at opdrage vores børn til, at det ikke kun er at være, en pige skal være fin og stille, og sidde og nørkle, og en dreng er kun en rigtig dreng, hvis han klatrer i træer. Altså jeg har hørt, at der er rigtig mange daginstitutioner stadigvæk, der deler aktiviteter op i, om det er piger eller drenge. Altså, da mine børn, jeg har både en søn og en datter, da de gik i en integreret institution, der var det sådan, at pædagogerne tog drengene ud og spille fodbold. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der gør stadigvæk. Der synes jeg jo, at pædagogerne har en opgave i at sige, hvem har lyst til at spille fodbold? Og så lad være med at dele dem op i piger og drenge. Og spørge, hvem har lyst til at blive inde og sy, eller hvad man ellers tegner osv. Og der vil så også være nogle drenge, der har mere lyst til det.
Det findes jo stadigvæk, altså ikke bare i daginstitutionerne, men på efterskolerne og igennem hele folkeskolen. Der er drengegymnastik, og der er pigegymnastik, og der er altså masser af opdelte fag stadigvæk, i hvert fald i nogle dele af samfundet. Ja. Så du tænker, hvis man i stedet for at dele det op i køn, så sige, hvem har lyst?
Ja, præcis.
Til altså, det her gymnastik, som er den her slags gymnastik, og så til den her gymnastik, som er noget andet, eller som er fodbold. Eller...
Altså jeg tænker, vi er kommet videre, end da jeg havde fysik i folkeskolen. Der havde jeg en fysiklærer, der ikke mente, at piger kunne lære fysik. Og det gjorde jo, at vi aldrig blev hørt. Han hørte os aldrig noget. Og det gjorde jo også, at jeg slækkede på det fag. Jeg tog det ikke alvorligt, for jeg blev ikke taget alvorligt. Og det tænker jeg, der har vi nok ikke nogen lærer, der siger det så udbredt i dag. Men der er nok nogen, der har den der opfattelse af, at drenge er bedre til fysik eller kemi og så videre, til de der traditionelle mandefag. Og omvendt, vil jeg sige, og piger er bedre til at strikke. Det har jeg faktisk hørt en meningsstander sige for nylig. Og det synes jeg jo altså er skørt, fordi vi forhindrer også hinanden i at udfolde os på de måder, vi gerne vil. Så det skal vi lade være med. Noget andet, jeg kom i tanke om, det er, at for nylig, for et par år siden blev der lavet en undersøgelse om lommepenge og husarbejde blandt børn. Hvis jeg kender ingen, der vil sige, at de gør forskel på deres børn på det område, hverken med lommepenge eller hvad de har pligter. Men undersøgelsen viste, når man spørger børn i folkeskolen, og de selv svarer, så var resultatet, at pigerne havde flere pligter end drengene, men de tjente mindre i lommepenge, end drengene gjorde. Så vi gør stadig forskel, selvom vi ikke tror, vi gør forskel. Sagen er, at vi skal blive mere opmærksomme på det. Også på de ting, vi ikke tidligere har været opmærksomme, altså har tænkt over, fordi vi ikke tror, vi gør forskel. Vi skal ligesom åbne vores øjne og se på mange af de her ting med de her kønsbriller på.
Og det kan jo være enormt svært, fordi det er ting, som er indopereret i vores hverdag og vores måde at være sammen på. Hvordan får vi øje på det? Hjemme i familierne og hjemme på eller ude på arbejdspladsen. Hvordan får vi øje på den her hverdagsforskelsbehandling eller sexisme?
Altså jeg vil sige, at forskerne er jo med til det, og så kan vi diskutere det ud fra det. Der er udkommet flere bøger, og nu har jeg jo beskæftiget mig så meget med det de sidste par år, så jeg har jo gennemtrævlet mange.
Og du kan se det overalt, og man kan ikke sige noget, uden du opdager det.
Nej. Og rigtig mange, kender jo også i dag udtrykket mental load for eksempel. At kvinder i en familie, altså hustruen, konen, har flere sådan mentale opgaver.
De skal altså, både sørge for madpakkerne, men også for at fødselsdagsgaven og tilmeldingen til den der lejerskole.
Lejerskole
og skolehjemssamtale.
Det hele og det hele. Og jeg kan genkende så meget i det fra min tid som småbørnsmor, og jeg er ved at blive sindssyg af det. Altså noget af det, jeg havde til opgave i mange år, det var for eksempel at sørge for, at alle børn i familien, også i min mands familie, fætter og kusiner og alle de der, fik gaver, og de blev sendt til tiden, eller ikke, når de havde fødselsdag og sådan noget. Og det havde jeg bare, det har vi aldrig diskuteret, men det var bare sådan,
du
tog han det som givet, og jeg tog det også selv som
måske
givet.
Måske var du
på
også bedre
måde
til det end ham?
Det er muligt, men det irriterede mig, at jeg skulle bruge tid på at købe gaver til dem, der stod ham nær. Altså, det var jo ikke kun børnene heller. Og så på et tidspunkt, så sagde jeg til ham, helt ærligt, jeg synes, vi skal lave det, og det er der måske nogen, der vil ryste på hovedet af, at jeg overhovedet gjorde, ikke? Eller at jeg ikke havde tænkt på det før, men det var først efter nogle år, hvor jeg tænkte, jamen, nu laver vi altså den her ordning, du sørger for gaver til din familie, og jeg sørger for gaver til min. Og det var befriende for mig. Men jeg vil også sige, man kan jo så også opleve, når man overlader den slags, og han var ikke særlig god til det altid, og det får han også noget røg for. Men jeg havde måske også en fornemmelse af, at nogle gange kunne jeg blive bebrejdet nogle ting, som egentlig var min mands ansvar. Fordi også andre forventede, at ja, det var mig, der skulle købe de
præcis.
Gaver.
Det må du da ordne, jo.
Og det tror jeg, der vil være rigtig mange, der kan genkende det der. At selv i store, altså familien udenom, vil der være en forventning til, hvordan du er som hustru i din familie og mor og så videre. Og kan du rejse fra dine børn, selvom din mand passer den? Det er der en fordømmelse af i nogle steder. Det skal man jo være parat til, hvis man har en ambition om at være andet end mor. Så bliver man nødt til at tage den der fordømmelse og sige, det er lige meget.
De har også en far.
Jeg har ret.
Ja. Og de har også en far.
Og de har en far.
Ja. Og det du siger er, at han er også god til den slags.
Ja,
og at det er ikke medfødte evner, vi har hver især som køn.
Nej.
Mænd er ikke bedre til at slå græs nødvendigvis, og kvinder er ikke bedre til at købe gaver.
Altså lige det der med græs? Ej.
Nej, men det er jo tit det, at manden så siger, du er meget bedre til det med gaverne.
Ja, jeg tager mig af bilen.
Jeg tager mig bilen, den skal skifte dæk to gange om året, og det gør mekanikeren, men jeg sørger for, at den kommer derned.
Ja. Der vil jeg så sige, at jeg har ikke giftet mig med en praktisk mand, så jeg har ligesom fået dobbelt op, ikke?
Så det fik du også, ja. Men man kan sige, hvis man nu er lidt fræk eller lidt kritisk, så kan man jo også sige, at jamen, det har du jo også selv valgt. Og han har jo, I har jo på en eller anden måde indgået en eller anden aftale om, at det er sådan, det er blevet. Måske er det endda ubevidst. Mm. Men når du så går ud og laver din bog her og stadigvæk taler om det, så er det vel også for ligesom at gøre for folk til at åbne øjnene og sige, det er fint, at I laver den her aftale. Ja. Det er fint, det er mig, der køber alle gaverne. Vi skal bare kunne tale om det åbent, og også hvad det har betydning.
Det skal være et bevidst valg, og det har det ikke været i mit tilfælde. Og det kan jeg jo se på rigtig mange af mine venner og veninder, at det har det heller ikke været for dem.
Og det håber du, at din bog kan være med til også, og den her debat.
Ja, fordi vi skal have lov til at være dem, vi er, og hvis du vil påtage dig alle de huslige opgaver, så har jeg ikke noget imod det, men du skal bare være bevidst om, det er det, du gør, og så er der måske ikke plads til det andet.
Rikke Wiemose, du har udgivet den her bog, nu taler jeg for et par år siden. Du har også udgivet Privilegiehåndbogen for hvide mænd. Er det sådan, den hedder?
Håndbog for privilegieblinde mænd.
Ja.
Ja.
Og det er jo også et lille svirp til den privilegieblinde mand, om hvor heldig han er. Mm. Men hvad går du og pynser på nu, udover at du skriver klummer og holder foredrag og stadigvæk diskuterer alle de her ligestillingsting? Hvad skriver du på nu?
Jamen, jeg skriver på en ny bog, som jeg ikke kan sige så meget om, synes jeg, fordi...
Ja. Den er på vej.
Ja.
Men det vil sige, det er ikke det sidste, vi har hørt fra dig.
Nej, det håber jeg ikke.
Nå, men det er godt. Jeg har i hvert fald været rigtig glad for at have dig med her i morgenrutinen den her morgen, og gøre os lidt klogere på det her hverdagsbegreb, eller hverdagsseksismebegreb, og så har du i hvert fald været med til at åbne mine øjne for nogle af de ting, som jeg skal hjem og kigge lidt nærmere på. Blink twice if you hear me. If you feel me, 'cause I gotta know if you're somewhere inside. We could be dancing, but all in our minds. Blink twice if you hear me. Blink twice if you feel me.
Cause I gotta know if it's somewhere inside. We could be dancing, but all in our minds. I gotta know, I gotta know, I gotta know, I gotta know. Give me a sign. Dancing is a privilege. Don't take it for granted. Cause dancing is a privilege. Don't take it for granted.
You took it for granted.
So I gotta know if you're somewhere inside. We could be dancing, but all in our minds. Give me a sign.
Dejani og Blink Twice fik du her i morgenrutinen. Jeg hedder Julie Lindegaard, og jeg har en lille ting tilbage til dig her på hylden, inden der skal være nyheder her på Radio 4. Jeg har sendt Rikke Wiemose videre, journalist og forfatter, efter vores samtale om ligestilling og hendes bog, Nu taler jeg, som også er et brev, som hun skrev til sin datter for 2 år siden. Vi fik i denne udgave af morgenrutinen nogle gode tips til at få øje på hverdagsseksismen. Og hvis du missede noget af det, så har du altid muligheden for at finde interviewsene igen. Du kan finde dem inde i Radio 4's app eller på Radio 4's hjemmeside. Søg på morgenrutinen, og her finder du alle udgaver af morgenrutinen. Det sidste, jeg har til dig i den her udgave af morgenrutinen, det er et stykke musik med Outlandish. Ja, det er et stykke musik, som jeg har fundet tilbage fra 2003, men jeg kan love dig for, det er et stykke musik, der stadig bliver spillet. Outlandish har i april måned været på turné og har et pakket turnéprogram, og de slutter hele deres turné af i juni måned i Musikteatret Holstebro, og mon ikke de går ind i en sommer, hvor der også skal spilles en del festivaler rundt omkring i det danske land. Outlandish er i hvert fald still going strong, til trods for, at de jo gik fra hinanden i 2017, så blev de united igen, genforenet i en lidt anden konstellation i 2019, og siden da, der har de ikke set sig tilbage. Det gør de heller ikke i denne udgave af morgenrutinen, hvor jeg slutter af med Aisha-nummeret fra 2003, som jeg tror rigtig, rigtig mange danskere kan synge med på. Mig selv inklusiv. Og ved du hvad? Det har jeg tænkt mig at gøre. Du er velkommen til at gøre det samme.
All y'all radios out there, song goes out to yo, yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.
So sweet, so beautiful,
yeah.
Every day like queen on a throne. Don't nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real.
Let's do it.
She moves like a breeze.
sacrifice all them tears in my eyes. Oh,
Aisha, Aisha,
passing me by.
She go again.
Yeah. Aisha, Aisha, my, my, my.
Is it really real?
Aisha, Aisha, smile for me now.
Yeah.
She holds her child to her heart, makes her feel like she blessed from above. Falls asleep underneath the sweet tea. Lullaby fades away with his fears. Oh,
Aisha, Aisha, passing me by.
Somebody to lean on, lean on,
lean on.
Someone body, mind, and soul.
Body, mind, and soul.
To take a hand, to take a word. Show her the time of her life. So true, true. Throw the pain away for good. No more contemplate. Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, écoutez-moi.
Let's do this.
Aisha, Aisha, passing me by.
Go again.
Aisha, Aisha, my, my, my.
It's not even knowing.
Aisha, Aisha, what am I to
do? What am I to do?
Aisha, Aisha, in my life.
It again.
Lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.